Dobro večer in dobrodošli v današnjem kolokviju. V njem bom spet gostil brata Janeza Papo, s katerim se bova tudi letos srečevala enkrat na mesec. Nocoj bo rdeča nit pogovora zakrament svetega krsta. Ga dovolj poznamo? No, če ostanete z nami, bo vsekakor priložnost za nekaj novih spoznanj.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, lepo zdrav, dobrodošel.
Pozdrav.
Sem zelo vesel, no, da bova začela nov sklop takšnih pogovornih oddaj v kolokviju. Lani sva šla zelo sistematično skozi svetega Frančiška Asiškega in pogledala, kakšno vso zapuščino bogato pravzaprav nam je zapustil in kako nas danes nagovarja, vabi, prosi, dreza. In letos se bova lotila še nadaljevanja pravzaprav vsega tistega, kar ljudje na nek način malo poznamo, pa lahko rečemo kristjani še premalo. Lotila se bova osnov, tako da se bova lotila tem od krsta, birme, evharistije, spovedi, poklicanosti, darovanja, spokornosti, odpuščanja, služenja, molitve, ljubezni in skupnosti oziroma občestva, ne?
Ja, dejansko pod temi naslovi bomo prepoznavali to, čemu rečemo biti kristjan. Ne? In ker je to oddaja, ki je namenjena predvsem mladim študentom, pa seveda tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem vseh generacij, bo to priložnost, da nekako osvežimo, se ponovno spomnimo, kaj in kako in zakaj in čemu smo kristjani, kako se to odraža v obredju, kako se to odraža v praktičnem življenju, kako to lahko razumemo. In tako mislim, da bomo na nek način nadgradili, poglobili to, o čemer smo v minulem letu govorili o svetem Frančišku, na primeru enega svetnika, ampak letos pa gremo še malo bolj, lahko rečemo, v globino, predvsem pa bolj tako v eno zaveščanje, kako živeti danes krščansko poslanstvo.
Včasih je želja velika, pa je res enostavno tistega znanja, vedenja premalo. Ne?
Ja, dejstvo je, da večina kristjanov v Sloveniji je hodila, hodi, obiskuje verouk takšne ali drugačne obliki, ampak, kakor tako gledamo, opažamo, tisti osnovnošolski verouk ne more dati vsega. Ne? Bistveno tisto, kar prejmemo tudi v domači, v družini, župniji, v svojem verskem doživljanju, pa tudi konec koncev preko tega, kar nekje preberemo, zasledimo, nekako duhovno izpopolnjujemo v samem poznavanju vsebine, tako zakramentov, ki se jih bomo v teh naših pogovorih dotaknili, kot tudi drugih tem, ki govorijo o tem, kako konkretno lahko živeti, kako konkretno biti kristjan danes.
No in danes se lotevava osnove zakramentov in med njimi prvega, tudi spominjali smo se Jezusovega krsta zdaj in danes bomo govorila o krstu, pravzaprav o zavedanju. Vsi smo, večina je prejela ta zakrament že kot otrok, ampak vprašanje je, takrat se pač sami s tem nismo kaj dosti ukvarjali in se zavedali. Kasneje pa je tudi vprašanje, koliko razčistimo, kaj pravzaprav ta zakrament sploh je, kaj prinaša z vsemi zakramentalnimi dodatki in pomembno simboliko na vse zadnje.
Ja, po eni strani je prav škoda, da zakrament svetega krsta gre tako hitro mimo nas, ko se tega še ne zavedamo, ko smo krščeni kot otroci, kot dojenčki. Pri tistih, ki so bili krščeni kot odrasli, je to gotovo drugače, ker polnost, vsebina obredja, samega obreda svetega krsta je tako veliko nagovarjajoča, da že samo iz tega ne bi nikoli pozabil biti kristjan, pozabil živeti tega, kar se pri samem obredu izgovarja, obljublja, moli, izpoveduje. Tako da to je gotovo vsebina, ki je zelo močna. Po drugi strani Sam zakrament Svetega krsta je tisti, ki nam odpira vrata v cerkev. Dobesedno in v prenesenem pomenu. Ne? Je prvi zakrament, ki ga prejmemo, ne? Menega drugega ne, spravi, z njim vstopimo v cerkev, se učlenimo v cerkev, občestvo verujočih. Tako da je prav, da ga v tem našem prvem letošnjem srečanju tudi podrobneje spoznamo.
Lotila se bova tudi današnje teme sistematično in vmes omenila, samo našteva jih zdaj le tudi pet bistvenih elementov.
Ja, sam Sveti krst, kot sem prej omenil, je poln te simbolne govorice tudi in v tem se bomo dotaknili pomena oblivanja z vodo, pomena maziljenja s krstnim oljem, pomena maziljenja s sveto krizmo, tudi to je eno od svetih olj, potem pomena krstne sveče in pomena krstnega belega oblačila. Vsako od teh prinaša tudi svojo vsebino v en obred svetega krsta.
No, zanimivo bo zato, vsekakor, ostanite z nami.
Trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Wait in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wait in the water. Wait in the water, children. In the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in white? Wait in the water. Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water. Wait in the water.
V današnjem kolokviju o prvem zakramentu, o svetem krstu. Tudi papež Frančišek sredine kateheze navezuje prav na ta zakrament in res je to osnova, neko izhodišče, vstop v cerkveno občestvo, kaj vse pomenijo tudi mnoge simbolične točke v tem zakramentu, pa z bratom Janezom Papo. Rekla sva, da bova začela kar na začetku. Krst se torej nekako, torej zakrament prejmemo že kot otroci, to kar ostaja.
No, moramo gotovo omeniti, da v začetku krščanstva je bil krst zakrament, ki so ga prejeli v neki odrasli, zreli dobi, ker je to pomenilo v veliki večini primerov tudi zelo zagotovo mučeniško smrt. To se pravi, je bil krst, ko je nekdo spoznal, da je to to, da je biti sledilec poti Jezusa Kristusa, tisto, kar želi v življenju delati, se je potem dal krstiti kot odrasel in tako poznamo krst odraslih. Krst otrok pride šele v kasnejših dobah, časih, ko ni bilo več to vrstnega preganjanja, ko ni bilo takšnih nevarnosti in potem se vedno bolj uveljavi tudi krst otrok oziroma že krst dojenčkov. Tako da imamo čisto neko tako osnovno predstavo. Sicer pa ja, zakrament svetega krsta je neke vrste vstopnica. Vstopnica v cerkev. Samo obred začnemo pri vratih. Ne? Simbol vrat, sploh cerkveni portali, so v starih cerkvah, v novejših spet drugače, tisti, ki imajo veliko, veliko vsebine in samo obred začenjamo pri vratih, ker ponazarja ta vstop v cerkev, kot sem že prej omenil, ne? Tako v stavbo, kot prvi zakrament, ki ga pevamo, kot seveda tudi v to skrivnostno Kristusovo telo, v občestvo verujočih. In tam se začne, ne? Ko krstitelj krščuje lahko, bodi si duhovnik ali pa tudi diakon, v sili pa dejansko vsak človek. Ne? Sam se spomnim, ko recimo, pogovoru z veroukarja, ne? Ko obravnavamo pač zakrament svetega krsta in kdo lahko krščuje, ne? In potem, ko povem, da vsak človek lahko, ne? In potem vprašam, kaj pa, če bi se torej, v porodnišnici nekaj zakompliciralo, bi lahko zdravnik krstil? Pa gruntajo. Se spomnijo, seveda lahko, ja. Ker. Pa se vprašam, kaj pa, če zdravnika ne bi bilo poleg, bi lahko medicinska sestra? Pa spet gruntajo. Pa, ja, to pa verjetno ne. Če smo rekli, da vsak, potem lahko tudi medicinska sestra. Potem pa naslednje vprašanje, kaj pa, če bi ta medicinska sestra bila muslimanka, a bi lahko ona krstila? Pa še jedno pa negotovo, ne. Tako, v sili lahko krsti vsak človek, torej tudi ne kristjan. Če seveda ve, kako. In potem moje glavno vprašanje, torej kako bi ti krstil? Pa to smo obravnavali, kako se kršuje. No, in tudi danes bomo skušali prepoznati se, seznaniti s tem, kaj pomeni to biti krščen, kako se izpelje ta obred, oziroma kakšna je vsebina tega. Tako da bomo pok ne daj, da bi bili daj v taki priložnosti, da bi bilo treba nekoga v sili krstiti, ampak da bomo vedeli, kaj pomeni to nekoga krstiti. No, če se ustavimo ob sami besedi krstiti, biti krščen, je to taka čudna beseda, ki jo v bistvu ne znamo razložiti. V tujih jezikih je veliko laže, ker izhaja iz grščine, recimo nam najbližja angleščina, ne, to baptize, ne, pride iz grškega baptizo, ne, to se pravi, in to pomeni potopim, ne utopim, ampak potopim. Namreč pri krstu, če se spomnimo evangelijev, Janez Krstnik, ki je oznanjal pokoro, ne, je v Jordanu krščeval, to je potapljal ljudi v reko, oblival z vodo, da v znamenje spreobrnenje, v znamenje pokore. In k njemu je pristopil tudi Jezus, in je se najprej Janez Krstnik branil, pa ne bom tebe krščeval, se ti pa si vendar brez greha, ne, rekel iz tako, zato da prevzel nase, potem danes razlagamo, ne, prevzame nase grehe vsega sveta, vseh časov, torej tudi tiste, ki so bili pred njim simbolično izmiti. to ime svetega krsta oziroma iz grške besede, ne, iz vernika baptizo potopim, pogovorijo tudi o enem pomembnem elementu. Brez tega krsta ni, namreč gre za potapljanje vodo oziroma danes uporabljamo oblivanje z vodo. Včasih so krščevali v rekah, v tekočih vodah, potem so imeli posebne bazenčke v tako imenovanih krstilnicah, ostanki arheološki nam kažejo še danes te osmerokotne krstilnice, ki so bile praviloma ob cerkvah, kjer so bili tovrstni bazenčki, v katerih so šli po eni strani po stopnicah noter in po drugi strani ven, in vmes so bili pa so še potopili v vodo. Simbolika tega potapljanja v vodo je velika, ima veliko pomenov. En tak najbolj poznani gotovo, kot je bil prehod skozi Rdeče morje za Izraelce iz dežele sužnosti iz Egipta proti obljubljeni deželje, ne, spravi nov začetek. Do tega danes seveda ne potapljamo več, čisto iz praktičnih razlogov, gre za oblivanje z vodo, ampak še vedno ostaja ta simbol voda, ki izmiva, voda, ki opere, voda, ki očisti, voda, ki prerodi. Ne nazadnje, mi smo bili rejeni iz maternice, kjer smo bili tudi v vodi in ko voda oteče, nastopi čas poroda. Se pravi, zelo veliko te simbolike, krst predstavlja ne samo očiščenje, izmitje, predstavlja preroditev, postanemo novi ljudje. Tako da že sam ta simbol vode govori o neki novi vsebini, ki jo prinašajo zakramenti. To oblivanje z vodo, voda vemo, da je izvor življenja. Voda vemo, da je pomembna, če brez... Lahko veliko časa preživimo brez hrane, brez vode zelo, zelo malo. Je sestavni del človeškega telesa, 70%, preko 70%. Torej, voda je torej del našega življenja in to oblivanje z vodo ponazarja to nov začetek, to izmivanje, vodo upravljamo za umivanje, torej to izmivanje naše človeške narave. V nadaljevanju bomo slišali tudi o še več o tem, se pravi, očiščanju vseh grehov. Tako da vidimo polnost te vsebine že pri sami vodi. Torej, pri krstu je eden od pomembnih elementov oblivanje z vodo. In ob tem se zgodi drugi pomemben korak, ko nas krščevalec obliva z vodo, najprej jasno izreče naše ime. Torej, Marjan, Janez, Luka, kdorkoli že je tam, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Tukaj se torej v tem oblivanju z vodo ponazori ne samo prerojenje, ne samo očiščenje vseh grehov, ampak ta poklicanost. Ne? Če se spomnimo na Jezusov krst, ne, v Jordanu, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Pri krstu smo poklicani v to novo življenje.
Po imenu.
Po imenu. Podobno se zgodi tudi potem naprej pri birmi, ampak to pustimo za prihodnič. Se pravi, krst je tisti prvi korak in kot smo rekli, ko so krščeni otroci, se tega veliko krat ne zavedamo, k sreči so tam starši in botri, tudi o tem bomo še rekli danes kaj. Krst je torej tisti prvi poklic. Poklicani smo v novo življenje, v življenje v Kristusu. Tako da to oblivanje z vodo nam marsikaj pove.
V meni prebiva Jezus v otroku, Jezus meni živi. Z rosom spava in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus v otroku, Jezus meni živi. Z rosom spava in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Že kot majhen otrok mamici nebogljen, ti si v srcu pri njem. Ga krepiš in hrabriš, vlivaš moči, varuješ vse noči.
sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Pisanjem ta na svet pisani smo vsi, otroci zemljski. Naj sem, kar smo, kar prejemamo, tebe hvalimo. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Zrok sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus otrok, Jezus meni živi. Zrok sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Ljubi sin nas trpel na križu in se povzpel, če tu Božjo slavo, sveti mi in angeli, pričakuješ nas, kjer bomo večni čas. Meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Zrok sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Zrok sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Zrok sem uspala in sonce zbudi, on vedno v meni živi.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju spoznavamo zakrament krsta. Nekako so že videla brat Janez Papa, da ima voda, izmivanje pravzaprav zelo pomembno vlogo. Ob krstu pa so vedno seveda prisotni tudi starši in botri, ki imajo tudi svoj pomen, namen.
V bistvu se najprej sam obred svetega krsta začne ravno ob starših in botri. Sedaj govorimo o krstu otrok, ker je to najbolj v Sloveniji najbolj razširjeno. Seveda so tudi krsti odraslih, kjer je pomembna vloga botra, tam starši nimajo takega pomena. Torej, pri krstu otrok pa je gotovo na starših in botrih tista temeljna vloga, namreč pri zakramentih je pomembna vera. Krščujemo v veri cerkve in kot dojenček ne more izpovedati vere, je to naloga staršev in botrov. In že pred samim obredom krščevalec vpraša starše, kaj sploh želite? Želimo krst. In potem tudi opozori tako starše kot botre za njihovo vlogo, za njihov pomen, da bodo stali ob strani, da bodo vzgajali, dokler ta novokrščeni ne bo, rekel, odrasel. To je pomemben element pri tem krščevanju otrok, ki ga pri krščevanju odraslih dejansko ni, ker tam sami garantirajo svojim botrom, svojim spremljevalcem, da bodo, se sami že odločajo, imajo so odrasli, ne? Tako da ta vloga staršev in botrov je pri krstu otrok še kako pomembna. Tukaj se morda ustavimo ob tem, kako je bilo včasih, a ne?
Da.
So krščevali tudi zaradi večje smrtnosti otrok, so krščevali še preko isti dan, ko je bil nekdo rojen, ampak to je pomenilo, da pač mama, ki je bila še na porodniški posteli, še ni mogla biti zraven, so bile teži porodi tudi veliko krat. Oče pa tudi veliko krat ni mogel biti še zraven, ker je v gostilni proslavljal to rojstvo svojega otroka. In da je bilo veliko krat mnogo starejših ljudi, so bili krščeni brez navzočnosti staršev. Danes se vendarle svedbuja, da so navzočili starši in botrija. Ne?
In se je marsikaj dogajalo z imeni. Ne?
Tako,
potem, ja.
Tudi imeni, priimki so bili potem včasih narobe ali pa drugače zapisani. Ampak malo za šalo, malo za res. Marsikaj se je dogajalo. Še vedno je krst oziroma rojstvo otroka velik dogodek za starše. Jasno. In zato toliko bolj tudi sam krst, ko dejansko starši in botri obljubijo, da bodo temu otroku, temu novokrščenemu, pokazali tiste osnove, kaj pomeni biti kristjan. In zato tudi imamo te teme tukaj, da vsi poslušalci in poslušalke malo bolj ozavestijo, kaj to pomeni biti krščan. Tako, če nadaljujemo z drugim takim pomembnim elementom svetega krsta, je maziljenje s krstnim oljem. Če malo spomnimo, poznamo tri sveta olja. Krstno, potem sveto krizmo in bolniško olje. Krstno olje uporabljamo pri svetem krstu, bolniško olje uporabljamo pri zakramentu bolniškega maziljenja, sveto krizmo pa uporabljamo pri svetem krstu, pri svetem virmi in pri zakramentu svetega reda. Tako da imamo neko predstavo, ta olja pa dobimo na veliki četrtek dopoldne, ko ponovadi obhajamo tako imenovano krizmeno mašo. Tako da imamo eno predstavo, kje in kaj, o čem govorimo. No, s krstnim oljem, pomen krstnega olja oziroma maziljenje s krstnim oljem pa je tudi zelo tak zanimiv, ima zelo, zelo močno simbolno govorico. Namreč maziljamo tako na prsih oziroma na vratu in ob tem je še posebna molitev, zarotilna molitev, rečemo, namreč po tem maziljenju s krstnim oljem smo obvarovani pred delovanjem hudega duha. Pa takoj bom še eno stvar povedal, čisto to simbolno govorico, namreč v antičnih časih, ko so bili rokoborci, so se leti namazali z oljem, zato da jih nasprotnik ne bi mogel zagrabiti, da so bili spolski. No, in tukaj gre za enak pomen. Maziljeni smo s krstnim oljem, da nas hudi duh ne bi mogel zagrabiti, da bi mu spodrsnilo, da ne bi mogel zagrabiti za vrata. Seveda taka čudovita, igriva, simbolna govorica, in spremljajoča molitev nam razloži, v čem se gre, in to maziljenje bi danes rekli, pokaže, to je samo nek križek na vratu, na prsih. Ko pa vidiš, o čem govori, aha, govori o tem, da smo obvarovani pred delovanjem hudega duha, da nam je izbrisan izvirni greh. Kaj je to izvirni greh, bomo takoj v nadaljevanju pojasnili. Torej, vidimo, kako se samo bred čudovito poigra s temi simboli in ko to enkrat začutiš, spoznaš, vidiš, potem uživaš v obredu svetega krsta, ker je tako polno, tako, bi rekel, nagovarjajoče. Torej, maziljenje s krstnim oljem nas, novokrščene, naredi varne pred delovanjem hudega duha in izbriše izvirni greh. Rekel sem, da bom malo bolj pojasnil, kaj je to izvirni greh. O tem smo vsi že slišali velikokrat, mnogokrat pa nimamo čisto pred očmi, kaj to je izvirni greh, ali pa imamo celo napačne predstave. Z izvirnim grehom se srečamo, ko odpremo sveto pismo in v začetku v odlomkih o Adamu in Evi, ki predstavljata začetek človeštva, po stvarjenju, ko Bog ustvari Adama in Evo, spravi moškega in žensko in ima da na razpolago vse stvarstvo in od vsega lahko jesta razen od enega drevesa. In potem pride kača in reče, a res Bog rekel, da ne smete od nobenega drevesa jesti. Se pravi, kača pa je v svetem pismu simbol hudega duha. In kaj dela hudi duh? Okrog obrača Božjo besedo. Gospodova beseda, Božja beseda bila od vseh dreves, samo od enega, od drevesa spoznanja dobrega in hudega. In kačal bo na res, ne smete od nobenega drevesa jesti. In reče, ne, lahko, samo od enega ne smeva. In tem reče kača, seveda, če boste od tistega jedla, boste postala kakor Bog. In tukaj vidimo že to skušnjavo, ki človeka premami. Biti kakor Bog, ali drugače povedano, Boga spustiti na nižji nivo in sebe postaviti nad Boga. Izvirni greh se nam torej kaže o tem, da ne poslušamo več Božje besede, ampak sledimo besedi hudega duha. In da ne želimo več dati pravega mesta Bogu, ampak želimo sebe postaviti na mesto Boga. Torej, vidimo, kako je ta izvirni greh vsega dejansko do današnjih časov. Koliko se veliko krat kaže, da bi Božjo besedo nekako ob stran dali in da bi sebe dali na mesto Boga. In po svetem krstu nam je izbrisan tudi ta izvirni greh. Torej, po svetem krstu je človek spet sposoben spoštovanja Boga, tistega pravega odnosa Boga. Žal je pa še vedno sposoben tudi odmakniti se od njega.
No, ampak za hip je vse na pravem mestu.
Sonce, dež in cvetni prah pršijo tvojo milost, z njo prestopi moj korak goro in prepad. Njegov nita dvom in strah, z njo bedi previdnost, kadar se zbližuje ta ogen in vihar. Na tvojo milost se opiram, ko se prelomi krilo volje, po tvoji milosti se zliva nemirna reka v mirno morje. Barva tvoja milost, milost je mehak okvir zunaj dimenzij. Je pušava za cveti, z njo prispe minljivost, na obalo večnosti mimo vseh šeri. Na tvojo milost se opiram, ko se prelomi krilo volje, po tvoji milosti se zliva nemirna reka v mirno morje.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Krst je eden najmanj poznanih zakramentov, zato ker ga običajno doživimo na svoji lastni koži kot otroci. Pa vendar potem kasneje spremljamo krste drugih in prav je, da o tem vemo več. Ugotovila sva brat Janez Papa, da ima torej, blagoslovljena voda prav posebno moč pri tem zakramentu, maziljenje z oljem prav tako, potem pa sledi še maziljenje s krizmo.
Tako je. Torej, pri krstu imamo dve maziljeni in zato ni čudno, da se pač potem imenujemo kristjani. Namreč maziljenec je Mesija, je grško Hristos, je Kristus. Torej, mi potem, ko smo maziljeni pri krstu, smo majhni maziljenčki ali majhni Kristusi ali kristjani. Ne? Tako malo spet igra besed. Torej, poleg omenjenega maziljenja s krstnim oljem, po katerem smo obvarovani pred delovanjem hudega duha in nam je izbrisan izvirni greh, torej pri krstu so nam izbrisani vsi grehi, kar smo že pri oblivanju z vodo ugotavljali, pa potem imamo sedaj še maziljenje sveto krizmo. Prej sem omenil, da je to sveto olje, ki ga uporabljamo še pri dveh drugih zakramentih in tudi ponazarja neko večjo vlogo in sicer nas postavi v neko poslanstvo. Kot kristjani nismo da samo krščeni sami sebi v namen, ampak dobimo že določeno poslanstvo. Zopet upozarjam, pri krstu otrok je vloga staršev in botrov veliko močnejša, da otrok dozori, izraste, spoznava, kaj pomeni to biti kristjan in kakšno je to poslanstvo. Pri krstu odraslih je pa to dejansko že bolj jasno, ker zavestno vstopa v to poslanstvo. In kakšno je to poslanstvo? Namreč maziljenje sveto krizmo zajema vsebinsko iz stare zaveze. V stari zavezi so bili kar maziljeni z oljem različni posebej odbrani ljudje. Kralji, spomnimo se, kako je bil maziljen mladenič David, ko je bil izbran za kralje, pa še pred njim Saval in tako vsi naprej. Torej, kralji so bili maziljeni z oljem, izbrani za posebno poslanstvo. Maziljeni so bili tudi preroki, zopet posebno poslanstvo in duhovniki, spomnimo se recimo na Arona kot prvega takega duhovnika. Torej, maziljeni z oljem ponazarja to posebno poslanstvo, izbranost za biti glasnik gospoda na takšen ali drugačen način, kot duhovnik, kot prerok, kot kralj. In tudi pri svetem krstu, po maziljenju sveto krizmo, prejmemo to trojno poslanstvo ali trojno službo. In sicer to krstno duhovništvo, to krstno preroštvo, pa krstno kraljevstvo. Namreč ta kraljevska, preroška in duhovniška služba, ki jo prejmemo po maziljenju sveto krizmo, ki zajema, kot rečeno, iz stare zaveze. In kaj zdaj to pomeni? Ne? Začel bom z duhovniško, s krstnim duhovništvom, ki ga morda najbolj zamenjujemo, torej poznamo zakramentalno duhovništvo po prejemu zakramenta svetega reda, to so duhovniki, ki jih tudi danes poznamo, pa svetna škofija in diakoni. Krstno duhovništvo pa govori o nečem veliko osnovnejšem, namreč v krščanstvu smo vsi krščeni sposobni odnosa z Bogom. Krščanstvo ni religija, ki bi samo izbrancem bilo zadržano, pridržano to, da komunicirajo z Bogom. Vsak kristjan, vsak krščeni je sposoben odnosa, pogovora z Bogom. Temu rečemo molitev, premišljevanje. Je torej krščanstvo vera, religija, ki vsakomur odpira te možnosti odnosa z Bogom, ki je osebni Bog, ki ni nekaj, ki je pridržano samo nekomu, samo nekaterim. Torej, po krstu smo sposobni molitve, smo sposobni tega pogovora z Bogom. In zato, ko govorimo o krstu otrok, je pomembno, da starši botri poskrbijo, da bojo ti otroci se naučili tega pogovora, da ga bodo prepoznali iz njihove drže, iz njihovega zgleda in tudi potem iz lastne drže. O molitvi bomo še več govorili tudi v drugih temah, ampak to je recimo en tak temelj. Torej, po maziljenju sveto krizmo prejmemo trojno službo, duhovniška je torej tem, da smo vsi kristjani sposobni tega odnosa z Bogom. Potem bi se dotaknil kraljevske službe. Danes imamo mi ta pojem kraljevanja zelo morda zamegljen, za nami so različna obdobja in današnji čas nam morda ne daje prave podobe tega, kaj pomeni, da je nekdo kralj. Imamo pa gotovo pred očmi, da je s kraljevanjem povezano neko dostojanstvo. In o tem bi se tudi ustavil. Ta kraljevska služba, ki jo prejmemo pri svetem krstu, govori o dostojanstvu človeka, dostojanstvu posameznika, da se jaz zavedam svojega dostojanstva, da se sprejmem in da v polno se zaživim to svoje dostojanstvo človeško sebe in ne ali in da sprejemam dostojanstvo vseh drugih ljudi. Ne? Če v tej luči pogledamo, vidimo, kako krščanstvo pred 2000 leti prinese nov pogled na svet, nov pogled na človeka. Ne? Vsak človek je vreden, je, ima dostojanstvo in to naredi krščanstvo veliko revolucijo napram drugim religijam. Do današnjih dni, ko nas ravno tudi zakrament svetega krsta uči spoštovanja dostojanstva človeške osebe od spočetja do naravne smrti, kar je danes žal velik problem, kako sprejemati dostojanstvo, kako sprejemati človeško osebo, ki ima drugačen pogled, drugačno razmišljanje, ampak kot kristjan moram, ne moram, sem postavljen na to, da sprejemam vsakogar. Torej, po maziljenju sveto krizmo, poleg duhovniške službe, prejmem tudi to kraljevsko službo, ki je v spoštovanju dostojanstva, sveda svojega in vseh drugih. In tretji vidik te trojne službe po maziljenju sveto krizmo, pa je preroška služba. Tudi ta izhaja iz starozaveznih svetopisanskih knjig, kjer imamo množice različnih prerokov. Kdo so bili preroki? Preroki so bili ljudje, ki so bili poslani, da so ljudem, vsemu ljudstvu, Izraelcem seveda, ne, in kraljem znali ali pa si upali posredovati to, kar Gospod od njih, kar jim Gospod govori, da bi ustajali zvesti Gospodovim zapovedim, Gospodovi postavi in so bodi si bodrili ali pa tudi grajali. Torej, prerok ni tisti, ki bi napovedoval prihodnost. Prerok je tisti, ki svojo držo, svojo besedo in svojim življenjem pokaže, če ne bomo izpolnjevali tega, če ne bomo živeli tako, kot od nas pričakuje Gospod, se nam bo slabo pisalo. Torej ni bistvo preroka, slabo se nam bo pisalo. Ampak, če ne bomo živeli tako, če ne bomo izpolnjevali tega, če ne bomo zvesti Gospodu, se bo nam bo slabo pisalo. Torej ne napovedovanje, ampak svarilo, spodbuda, izziv, da bi izboljšali svoj odnos z Gospodom.
Govoriti o resnici, o dejstvu.
No, in kot kristjani prevzamemo samo to preroško držo. Torej, v prvi vrsti sem jaz sam tisti, ki ustrajam v zvestobi Gospodu in svojo življenjsko držo, svojimi načeli, sem spodbuda ljudem okoli sebe, da si upam plavati tudi proti toku, da nisem zgolj sledilec nekega javnega mnenja, ampak da vem, nekaj se spodobi, nekaj je dobro, nekaj je pravično, nekaj pa je v nasprotju s temi osnovnimi načeli in pač tega ne bom počel, da znam biti načelen v tem svojem krščanstvu. Tako da zaokroženo vsa ta trojna služba po maziljenju sveto krizmo nam pomaga v današnjem času biti dober kristjan.
Look out from the outset, powerful and creative. You saw us here before you caught up stars and you. And is and forever will be. God will live for your blood. So we will run all together. Our hearts are fed with a fire that can't be tamed. Our God, your glory.
študentska oddaja Kolokvij.
Veliko je tega, nocoj spoznavamo, kar prinaša zakrament Svetega krsta. In brat Janez Papa, govorila sva zdaj o trojni službi, ki jo prinaša duhovniški, kraljevski in preroški, na kar se spet premalo oziramo. No, pa vendarle se lotiva še naslednje simbolike, tudi dovolj pomembne, vidne, to je krstna sveča in pa belo oblačilo.
Ja, to je, ko pride do tega, da bi starši in botri pridejo prijaviti Sveti krst, ne? Je eden pomembnih navodil tudi, da seveda pripravijo krstno svečo in belo oblačilo. Danes se da dobiti čudovite krstne sveče v različnih oblik, okrasitev in tudi z imenom in datum krsta. Ne? Včasih je bilo to bolj borno, vse sorte. Ne? Tudi ta bela oblačila so lahko dejansko bela oblačila, lahko so zgolj prtiči beli in imajo lahko zvezeno ime, datum. Skratka, veliko možnosti je danes. Ampak zakaj? Zakaj potrebujemo krstno svečo? Krstno svečo pri Svetem krstu prežgemo ob velikonočni sveči. Velikonočna sveča predstavlja ustalega Kristusa. Je ustali Kristus. Spomnimo se na hvalnico luči, ki jo na velikonočno vigilijo zapojemo. Ne? Torej, pri krstu, ko smo poklicani po imenu, ko smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, dobimo tudi plamen, plamen Jezusa Kristusa. Luč, svetilnik, na različne načine lahko imenujemo, da bi mogli ustrajati v tej luči, da bi se mogli vedno usmeriti nazaj k temu pristanu, pristanu Jezusa Kristusa, kot svetilnik, ki upozarja, vabi, kliče, spodbuja. Krstna sveča je torej simbol, ki nam govori v tej naši povezanosti, v našem temelju, torej nismo zdaj krščeni, jaz sem pa krščen v frančiskanski veri ali pa v nekakšni drugi, krstil me je ta pa ta duhovnik, oni škof. Krščen sem v imenu Jezusa Kristusa, v njegovi luči, v luči ustalega Kristusa. To je moj svetilnik. Kdor je krščeval, je bil samo orodje in je samo orodje. Tako da imamo razjasnjene in razčiščene pojme. Zapravo en krst. Apostel Pavel piše, ni Apolo krst, pa Pavlov krst. En krst. Ena vera. V Jezusu Kristusu. In ta luč, ta svetilnik, ki razsvetljuje našo pot, ki nam pomaga, da tudi mi odsevamo to svetlobo Jezusa Kristusa, je tista, ki nam potem omogoča, da nekoč tudi dejansko odsevamo to svetlobo in nam rečejo potem na koncu svetniki. To pomeni, da smo v polnosti izpolnili se in da smo stopili do te luči Jezusa Kristusa v Božji slavi. To je blizko naš začetek in konec, alfa in omega. Ne? Na velikonočne sveče je to jasno napisano, alfa in omega. In krstna sveča je prižgana v velikonočni in nam govori v tem začetku, smo v imenu Jezusa Kristusa, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, krščeni, stopamo po tej poti in naš cilj je zopet ta svetilnik, Jezus Kristus. To je naša smer. To je ta pomen krstne sveče. Zato je dobro, pomembno, tu sicer je v prvi vrsti naloga samih duhovnikov, dušnih pastirjev, da pri podeljevanju zakramentov to krstno svečo še kdaj uporabijo, ker je močan simbol te povezanosti in tako pri mnogih zakramentih, tako tudi pri prvem obhajilu, pa pri birmi, pa tem tudi pri poroki, ravno vsi ti prejemniki zakramentov s svojimi krstnimi svečami izpovedujejo vero ali pa skupaj s zakoncem prižigajo potem poročno svečo. Ne? Zdaj, se pokaže ta temeljna vloga poslanstvo naše usmeritve, ki je Jezus Kristus. Skratka, ko te stvari začneš premišljivati in jih vidiš v enem preprostem obredu, kot je obred Svetega krsta, misliš, wow, kako je to lepo vse urejeno. Enako kot, če gledamo stvarstvo, ko se mi poglobimo v to, kako je vse to okoli nas lepo urejeno, potem ne moreš drugače, kot da ne bi hvalil in slavil Boga. No in drugi, ob tem je tudi to krstno belo oblačilo, ne? Tudi mislimo, pa kaj je to za neki prtič, pa kaj ima to veze, ne? To bi kar spustili. V čem govori? To belo krstno oblačilo ponazori to, kar se je pri krstu zgodilo. Prej smo omenili že pri oblivanju z vodo in pri mazeljanju s krstnim oljem, da so nam očiščeni vsi grehi, torej vsi osebni grehi in izvirni greh. Zdaj, pri dojenčku osebnih grehov nimamo, obstaja torej samo izvirni greh. Sicer pa torej pri krstu so nam očiščeni vsi grehi. In to, bela barva, kaj ponazarja, vsi pralni praški, ko gledamo, bleščeče čisto in imaš belo barvo. Torej, belo krstno oblačilo ponazarja to, kar se je zgodilo. Smo očiščeni vsega. Smo v tako imenovani posvečujoči milosti. Smo v tem odnosu, ljubečem odnosu z Gospodom. In molitev ob tem je zelo preprosta, kratka, ampak jasna. Daj, da bi to belo oblačilo mogli neomadeževano prinesti prete ob koncu. Ne? Zdaj, človeška slabost je taka, da smo pač nerodni,
da se
in to zamažemo, ne? Poškodujemo. In tudi tu so močne podobe, to belo krstno oblačilo se da očistiti. Ne? Hvala Bogu, imamo še druge zakramente, zakrament svete spovedi. O tem bomo tudi še govorili. Tako da tudi to, če se nam po krstu primeri, da zamažemo to svoje belo krstno oblačilo, to se pravi, da zamažemo svoj odnos z Gospodom zaradi greha, se še da to urediti, da bomo nekoč res neomadeževanega prinesli pred Gospoda. Tako nam tudi ta dva zadnja elementa, tako krstna sveča, kot krstno belo oblačilo, govorita o tem velikem Božjem načrtu, da bi mogli nekoč dospeti zopet k njemu, da bi mogli stopiti v njegovo Božjo slavo.
Vidimo, da imajo vsi ti elementi zelo močno vsebinsko podporo in oporo in z njimi, pravzaprav z njihovo pomočjo, lahko spoznamo, kaj pravzaprav zakrament krsta je in kaj od nas terja in zahteva.
Tako je. Vera, ki je temelj svetega krsta, se pravi, krščeni smo vedno v veri. Zdaj, kot dojenčki te vere ne moremo izpovedati, jo izpovejo starši, jo izpovejo boter, kot odrasli pa to vero sami izpovemo. Tako je en pomembnih elementov svetega krsta tudi izpoved vere, ki je seveda pospremljena tudi z odpovedjo hudemu duhu. In to nam govori o tem lepoti tudi tega krstnega bosluženja. To je namreč to večkrat tudi potem čez leto pri raznih bogoslužjih ponovimo, ne, ko trikrat izpovemo to svojo odpoved hudemu duhu in sem njegovim delom in zapeljivosti zla in izpovemo vero v Boga Očeta, v Jezusa Kristusa in v Svetega Duha, da ponazorimo to svojo pripadnost temu velikemu občestvu, občestvu verojočih, ne, se učlenimo v cerkev. Tako da bistvo zakramenta svetega krsta je živeti iz te vere.
Tako lep zakrament, hvala lepa, da smo ga danes spoznali, brat Janez Papa. Naslednjič v februarski oddaji pa se bova lotila zakramenta svete birme.
Tako je.
Čujmo ga, nadalju svega vse.
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v zavodu svetega Stanislava to soboto odpirata svoja vrata. Od 8 naprej si boste lahko ogledali, kako izgleda pouk, katere dodatne dejavnosti so na voljo gimnazijcem, seveda pa se boste lahko udeležili tudi vodenih ogledov gimnazije in dijaškega doma. Več informacij lahko najdete na spletni strani www.stanislav.si.
Kaj dogaja?
Salezijanci z Rakovnika v Ljubljani vabijo na praznovanje nedelje svetega Janeza Boska, ki bo v nedeljo 28. januarja ob 15. Sveto mašo bo daroval ravnatelj skupnosti in novoimenovani inšpektor Marko Košnik. Vabljeni člani salezijanske družine in prijatelji svetega Janeza Boska.
Kaj dogaja?
Dom sveti Jožef Celje vabi na duhovno obnovo za zdravnike in študente medicine, ki jo bosta vodila kirurg in gorski reševalec dr. Juri Gorjanc in lazarist Jože Planinšek. Duhovna obnova bo 3. februarja od 9:30 do poldne do 13. ure.
Que pasa!
Od te sobote, 27. januarja, pa vse do 3. februarja, bo v Antonovem domu na Viču v Ljubljani potekal jubilejni 10. svetopisemski maraton z naslovom Čujte in molite. Prijavite se na seznam branja, na katerem se vključite tudi v molitveno navezo vsega tedna. Seznam, več informacij in celoten program maratona pa lahko najdete na internetni strani društva SKAM.
What's up?
Če si želite oddiha od vsakodnevnih skrbi, radi spoznavate prijetne ljudi, uživate v družabnih in filmskih večerjih, v kopanju, v termah, izletu, molitvi in slavljenju, potem se pridružite mladim 30+ na edinstvenem zimskem vikendu v Šmarjeti na Dolenjskem, ki bo od 2. do 4. februarja. Vabljeni vsi v starosti od 25 do 39 let. Več informacij in prijavnica pa na skam.si.
Kaj dogaja?
Skupnost Emanuel vabi mlade na duhovni vikend za najstnike in študente, ki bo na Mirenskem gradu 10. in 11. februarja. Glasbeno-pričevanski večer s Primožem Križajem, pa posebni gost Oto Neubauer, druženje, delavnice, slavljenje, sveta maša in še marsikaj drugega veliko ustvarjalnega. Duhovni vikend za mlade na Mirenskem gradu ima naslov Vstani, pogum. Informacije in prijave pa na info.emladi@gmail.com.
Che pasa!
Toliko za nocoj, kaj več pa prihodnji petek. Lahko noč.